ሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ህዝቢ ከተማ ዓድዋ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ዘካየደዎ ዘተ ምዝርጋሕ መስመር ሃዲድ ባቡር መቐለ ሽረ እንዳስላሴ ዝምልከት ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዓብዪ መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ቀኒሎም ብዛዕባ እዝን ካልኦት ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክታት ምጉታት ፕሮጀክታት ማይ ስቴድዮምን ከተማ መቐለ ብዛዕባ ተሓታትነትን ተፀዋዕነትን መንግስትን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ንሰለስተ ኣጋይሽ ዓዲምና ካቲዕና ኣለና። ኣጋይሽና ኣቶ ኣማኒኤል ገብረትንሳኤ ምክትል ዋና ፈፃሚ ስራሕ ካዛ ካፒታል ጉድስ ፋይናንስ ናይ ሚሽነሪ መካራይ ኩባንያ ካብ ከተማ መቐለ ሰራሕተኛ ኢትዮ ቴሌኮምን ኣብ ትርፊ ግዜኡ ድማ ኣብ ፌስቡክን ብሎገራትን ዝፅሕፍ ኣቶ ኣስፋው ገዳሙ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሽወደንን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታን ዝፅሕፍ ኣቶ ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ካብ ሽወደን እዮም። ገብረ ገብረ መድህንዩ ብስልኪ ኣዘራሪብዎም ብፌደራላውን መንግስቲ ክልላትን ዝስርሑ ፕሮጀክታት ሃይድሮ ኤሌክትሪክ፣ ዝርግሓ መስመር ሃዲድ ባቡር፣ ህንፀት ፋብሪካታት ሽኮር ወዘተ ምስላጦም ብዝምልከት ሓፈሻዊ ገምጋሞም ሓቲትዎም ኣቶ ኣማኒኤል ብዝህቦ መልሲ ፕሮግራምና ይጅምር።
ኩላና ከም ንፈልጦም ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ጂዲፒ ጀሚሩ ሰፋሕቲ ፕሮጀክት ስዮም ተታሒዞም ኣብቲ እዋን ንሱ ክትሓዝ ከሎ ክንዲ ዝከኣል ማክሲማም ክንሕዞ ዝግበአና ክንሕዝ ኣለና፣ ናይ ምፍፃም ዓቅምና በዞም ፕሮጀክትስ እዚኦም ክንፍተን ኣለና ብዝብል እዮም ተታሒዞም። ንኣብነት ከምቲ ዝገለፅካዮ ኣብ ህዳሴ ግድብ እንድሕር ርኢኻ ኮይንካ ናብ 80 ቢልዮን ዝፅጋዕ ዝውድእ እዩ። ናይ ባቡር እንድሕር ርኢኻ ኮይንካ እውን ዝሓዝናዮ ናብ 335 ቢልዮን ዝውድእ ኦልሞስት 4 እጥፊ ናይ ህዳሴ ግድብ እዩ። እዘን ናይ ሽኮር ፋብሪካታት እንድሕር ርኢኻ እውን ሕድሕደን ብቢልዮን ዝቁፀር ብድምር ክንሪኦ ከለና እቶም ፕሮጀክትስ ነቱ ሃገርና በፂሓቶ ዘላ ናይ ልምዓት ደረጃ ክቀላጥፉ ዝኽእሉ ተቢሎም ዝተተሓዙ እንትኾኑ ኣፈፃፅሞኦም ከኸመ እዩ ክንብል ከለና ምዝንጋዕ ኣለዎ ኩሉ ከምዝርድኦ። ግን ከዓቱ ዝሓዝናዮ ዓቕሚ ብፍላይ እቲ ናይ ፋይናንስ ዓቕሚ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ዓብዪ ምስ ምዃኑ ንሕና እውን ከም ሃገር እቲ ናይ ምፍፃም ዓቕሚ ገና ሕዚ ዝህነፅ ዘሎ ምስ ምዃኑ መብዛሕትኡ እውን ምስ ናይ ደገ ዝተተሓዘ ብምዃኑ ዝታት ዝፀልኦ ምዝንጋዓት ኣለዎ እዩ። ግን ኣትሊስት ተገደደት ናይ ምፍፃም ዓቕምና ፈሊጥና ኢና ኢልካ ክውሰድ ዝከኣል እዩ ዝብለለኒ
ኣስፋው ኣብዚ ዘለካ ርእቶ
ሓፈሻዊ ገምጋመ እንታይ እዩ ገብረ? እቶም ፕሮጀክታት ምጅማሮም ፅቡቅ እዩ። ፅቡቃት ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ኣለው፣ ብፅቡቅ ዘይተጀመሩ ፕሮጀክታት እውን ኣለው። ከምቲ ኣይተማኒየ ዝበሎ ሓደ ኣተፈጣጥና ፀገም ኣሎ። ኣተፈጣጥና ፀገም ኣሎ ክበሃል ከሎ ዋላ ካብ ዲዛይን ካብ ፅንዓት የዋፅ ድ የዋፅ እዩ ተባሂሉ ንምንታይ እዩ ኸ ዝስራሕ? ንምንታይ ዓላማ እዩ ፕሮጀክት ዝቕረፅ? ዝብሉ ዓላማታት ዘይመለሱ ፕሮጀክታት ዝሓፍ ኣለው፣ ንዑ ዝምልሱ እውን ኣለው። እቲ ዋና ኣውራ ፀገም ግን ብቲ ዝተተሓዘሉ ፍልሚ፣ ብቲ ዝተተሓዘሉ በጀት፣ ኣብቲ ዝተሓዘሉ ግዜ ዘይምፍፃሞም ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ። ክንደያናይ ንከስብ ኣለና፣ ክንደያናይ ንከስር ኣለና ንፈልጦ ነገር የለ። ንኣብነት ፌርየ መቐለ ተሪኢኻ 14 ዓመት ገይሮኣሎ። 14 ዓመት ወሲዱ ክፍፀም ተሎ እቲ ፕሮጀክት ትርፉን ኪሳራኡን ክግበጥ ተሎ ኪሳራኡ ክዛይድ ክኽእል፣ ምክንያቱ ምስቲ በጀት ምስቲ ፍልሚ ዘይጠዓዓም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ዋጋ ሪሶርስ፣ ዋጋ ሓይሊ ሰብ፣ ብዙሕ ነገራት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ይቀያየሩ እዮም። ስለዚ ክጅምር ከለካ ዝነበረ በጀት እና ድሕሪ ዓመታት ብዝተጎተቱ ቁፅሪ ዝመፅእ ዋጋ ኣድላይ ዘይኮነ ክፍሊት የክፍለካ ማለት እዩ።
ናይቶም ፕሮጀክትታት ኣድላይነት ዘተሓታተት ኣይኮነን፣ ግን በቲ ዝተቐመጠሉ ግዜን በጀትን ኣብ ምፍፃም ጉድለት ከም ዘሎ ኢኻ ትገልፅ ዘለካ ኣስፋው ገብረ ስላሴ ኣብዚኣ ዘለትካ ርኢቶ
ኣሕዋስ ዝበልዎ ደኽመታት ከም ዘሎ ኮይኑ ካልእ እውን ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ፕሮጀክት ክትልም ከለካ ዝተኣማመንታ ናይ ፋይናንስ ምንጭ ምህላው ሓደ ነገር ስለ ዝኾነ እቱ ሓደ ዓብዪ ሽግር ኢለ ዝሓስቦ ኣነ ኣብ ኢድካ ብዘየለ ባጀት ምትላሙ እውን ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ዝመስለና። ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ሓደሓደ ፕሮጀክት ባጀት ስለዝውሓደ እዩ ከምዚ ስለዝውሓደ ኢናተባሃለ ዝዳናጎየሉ ኩነታት ኣሎ ሞ ኣብ ኢድ ብዘየለ ብጣዕሚ ኣምቢሽስ ኮይንካ ምግባር እቶም ፕሮጀክትስ ብጠቃሚነቶም ብእዋፃኢነቶም ንተዓዲ ብጣዕሚ ንቅድሚት ክወስድዎ ዝኽእሉ እዮም ድሕር ተፈፂሞም። ግን ክገብር ከለካ ድማ ካብ ናይ ባዕልካ ትሕዝቶ ገምጋም ጌርካ እዩ ክኸውን ነይርዎ ሞ ናቱ ሽግራት ሕዚ ይረአየ ኣለዎ ይመስለኒ።
ናብ ትግራይ ኣፅቢብ ክነብሎ ሞ ኣብ ትግራይ ይስርሑ ዘለዉ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ኣለዉ። ናይ መቐለ ስታድዮም ኣሎ፣ ፀገም ዝስተ ማይ ከተማታት፣ ብፍላይ ድማ ናይ ከተማ መቐለ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ክፍታሕ ዘይከኣለ። ናይ ተከዘ ናይ ሃድሮ ኤሌክትሪክ ፕሮጀክት እውን በቲ ዝድለ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣየምርትን ዝበሃል ኣሎ። ኣቶ ኣማንኤል፣
ናይ መቐለ ምስ ናይ ትግራይ ተታሒዙ ዝተበለ ትኽክል እዩ። ብፍላይ ምስ ሕዚ ናይ ስታድዮም ቅድም ኢሉ ቅድሚ ሃገሩ ዝተጀመረ እዩ። ኢንፋክት ዝጀመር ከሎ መንግስቲ ዝጀመሮ ኣይኮነን ነይሩ። ኩላና ከም ንፈልጦ ቅዱሳት ተጋሩ በዓልትና ነቲ ዘለዓኢልና ክንሰርሖ ኢና ብዝብል ምንቅስቃሳት ተገይሩ ኩሉ ከከማዩኡ ወዘተ እንዳዋፀ ይሰርሖ ነይሩ። ግን በቲ ዝድለ ይከደን ሶ ሕዚ መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱ ናብኡ ኣትይዎ ኣሎ። ዘሎ ናይ ልምዓት ትካላት እውን እንዳዋደደ ንክሰርሖ ሕዚ ዳሕና ምጓዓዝ ጀሚሩ እዩ ኢልካ ክውሰድ ዝኽእል እዩ። ዳርጋ ሕዚ ናይ ፊኒሽንግ ኩነታት ዝተርፎ ከም ዘሎ ኢና ንርዳእ። ካሊእ ምስቲ ናይ ማይ ሽግር እውን ኣሎ። ናይ መቐለ ኩላና ከም ንፈልጦም እዚ ሓደ ዓብዪ ትኩረት ተዋሂብዎ ብፍላይ ሕዚ ንመስኖ ተሓሲቡ ዝነበረ ኣብ ገረብ ሰገን ዝብል ናይ መቐለ ማይ ይገድድ ብዝብል እዚ ናይ መቐለ ዳይቨርት ንክግበር እዩ ተገይሩ። እዚ እውን ናብ 1.5 ቢልዮን ከባቢ ይውድእ። ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ ብኣንጻር ክልል ትግራይ ክትሪኦ ከለካ። እዚ ግዜያዊ ፍታሕ እዩ። ሕዚ እውን እቲ ናይ ዘለቀታ ፍታሕ ዘለዎ ግን ናይ ገረብ ግባ ንምግዳብ እዚ እውን ናይ ፋይናንስ ምትእልላሽ ናይ ልቓሕ ምትእልላሽ ይግበረሎ። ዝተፈላለዩ ትካላት እዚ ዘለቀታ ዘለዎ ፍታሕ ከምፅ ኢልካ ዝውሰድ እዩ ማለት እዩ። ሶ እቲ መንግስቲ ያው ናይቲ ህዝቢ ትፀገም እንታይ እዩ ብዝብል ትኩረት ወሲዱ ዝሰርሐሉ ዘሎ እዚ እውን ከም ሓደ ኣወንታ ኢለ ይወስዶም። ካሊእ ምስ ናይ ተከዘ ዘለዓልካዮ ከምኡ ዓይነታት የጋጥም እዮም ዝበልካዮ። እዚ ግን ምስ ምንታይ ዝተሓዝ? ምስ ናይ ተፈጥሮ ኩነታት ዝተሓዝ ባይዘ ወይ ናይ ተከዘ ማይ ምምላእን ዘይምምላእን ማይ ክጎድል ከሎ እቲ ዝህቦ ሓይሊ እውን ብኡ ዓይነታት ፅቡቅ ክረምቲ ተሓሊፉ ዘተኣማምን ሓይሊ ዝህበሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ብድምር ክሪኦ ከለኹ ግን እቲ መንግስቲ ብፍላይ በብእዋኑ ዘጋጥሙ ፀገማት እንዳርአ ህዝቢ እውን ዘልዕሎም ሕቶታት እንዳርአ ንምፍታሕ ፃዕርታት ዝገብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝብል እየ ኣብዚ ኣርእቶ ዝብል።
ገብረስላሴ፣ ምስ ናይ ከተማ መቐለ ናይ ማይ ፀገም ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ዛጊድ እውን ክፍታሕ ዘይከኣለሉ ኣብዚ ቀረባ እውን ብፌስቡክ ትሰምዕዎ ኣለኹም ኣብ መቐለ ዳርጋ ንመዓልታት ዝወስድ ምቁራፅ ማይ ጋጥሙ ከም ዘሎ ክንዲ ዝኣክል ፀገም ክፍታሕ ዘይከኣለሉ እቲ ናይ ስታድዮም እውን ኣብኡታ ሲርካስቲ ገብረ ስላሴ
ኣለዎ። ትኽክል እዩ። እቲ ናይ ስታድዮም ይፅናሐሞ ናይ ማይ ሽግር እሱ እስካብ ሎሚ መንግስቲ ዝህቦ ምክንያታት ቅቡል ኣይኮነን ኢለ እዩ ዝኣመ። ቅድሚ ኩሉ ነገር ሓደ ዓብዪ ከተማ ዋና ከተማ ካ ብፍላይ ርእሰ ከተማ ተባሂሉ እሞ ናይ ህዝቢ ፍሰት ብጣዕሚ ንዓበይ ዝኸደ ዘሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣዲስ ኣበባ ቀፂሉ ኣይ ቲንክ ዝዓበየ ህዝቢ ዘለዎ ከተማ እዩ። እዚ 25 ዓመት ዘመሓደርካዮ ከተማ ከምዚኦም ዓይነት ምክንያታት ከምቶም ልሙድ ዝቐርቡ ናይ መንግስቲ ምክንያታት ኣነ ቅቡል ኣይኮነን ኢለ ዝሓስብ። ብጣዕሚ ሴርየስ ሽግር እዩ። ዝቀረባ ግዜ እውን ምክትል ርእሰ ምሕዳር እንታይ ኢሎም ምክንያት ሂቦም ክሪኦ ከለኹ ቅድሚያ ንህቦም ነገራት ነይሮም እዮም ኢሎም እሞ ካብ ማይ ዝዓቢ ቅድሚያ እንታይ ኣሎ ኣነ ቅቡል ኣይኮነን። ክንደይ ግዜ እዩ ቃል ተኣትዩ ናይ ማይ ጉዳይ ቅድሚ ህዝ እኮ ኣብ ጭንፈረስ ተኳዓይቱስ ኣብ ክንደዚ ብሰከንድ ክንደዚ ሌትሮ ዘውፅአ ተረኪበን ኣለዋ ደጊም ሽግርና ተወዲኡ ተባሂሉ ቅኒ ኢሉ እውን ድሕሪ 2 ዓመት ኣቢሉ ኣብ ምሕዳር ከተማታት ዝነበሩ ሰባት ከምኡ ኢሎም ቃል ክህቡ ከለዉ ሰሚዑ እየ። ኣይተፈትሐን እስካብ ህዚ ግን። ስለዚ ብዘላቕነት ዋላ እታ ህዝ ትውዳእ ኣላ ተባሂላ ዘላ እውን እሳውን ኣይትፈትሖን። ብዘላቕነት ግን ከምቲ ንሶም ምክትል ምሕዳር እውን ዝበልዎ እቲ ዓብዪ ናይ ግባ ፕሮጀክት ዝጀማምረሉ ኩነታት ክነዳላል ኣለና ክብሉ ሰሚዐዮም ኣለኹ። እዚኣ ከም ካሊእ ቃል ኮይና ከይተሓልፍ ስግኣ ከለኒ። ምክንያቱ ተደጋጊምና እዚ ነገር እዚ ትዝውሃ ምክንያታት ክቡል ኣይኮነን ኢለ ትሓስብ።
ኣስፋው ኣብዚ ዘለካ ርእቶ
ፅቡቅ ገብረ ከምቲ ኣሕዋትና ዝበልዎ ኣብ መቐለ ዘሎ ናይ ማይ ፀገም ይኹን ካልኦት ፕሮጀክትታት ኣዝዮም መሕሰርቲ እዮም። ዝውሃብ ቃል ኣብ ተግባር ክሸረት ኣይትርዮን ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜም ብስሩ እውን ተጀሚሮም ዘይተሳኽዖ ፕሮጀክትታት እውን እኮ ኣለዉ እዮም። እንኹርናዕ ተቐሚጦም መናዒሉ ዝርዮም ዘየሎ እንኹርናዓት እኮ ኣለዉ እዮም። ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ብበስ እንኹርናዕ ናብ መሬት ጣንያ ፈሚጣ ክትብለሉ ግዜ ኮይና ኣለና። እቶም እንኹርናዓት ኸ ንምንታይ ኢና ንርስዖም? ከምቲ ገብረስላሴ ዝበሎ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ፣ ናይ ጥዕና ጉዳይ እዩ፣ ናይ ህይወት ጉዳይ እዩ። ዝኾኑ ፕሮጀክትታት ኣብ መቐለ ክቐረፁ ኮይኖም ኢንዳስትሪታት ክፋሕፍዕቲ ኮይኖም ማይ የድልዮም እዩ። እዚ ሁለታት እዩ ለዓጽለለ ናይ ማይ ዘይምህላዋን መቐለ ግን ቶም ሓለፍቲ ቀልቢ ለሃዎ ኣይመስለኒ ብ2007 ዓመት መረት ምርጫ ክካየድ ቅድሚ ወርሒ ዶክተር ኣዲሳለም ባሌማ ተሓቲቶም ነሮም ብዛዕባ ማይ መቐለ ናይ ማይ መቐለ ፀገም ካብቲ ናይ ካሊእ ኢትዮጵያ ፀገም ዝተፈለየ ኣይኮነ እዮም ኢሎም ቃል ብቃል ኣብ ሬድዮ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ ቀፂሎም ድማ ካብ ኤግዚም ኣቲትና ንፅበ ኢና ዘለና ኢሎም ኣብታ ሸዓ እዋን ዝሓተት ክዎ ሕቶ ሕዚ እውን ኣይተመለሰትለይ ሓደ ናይ ማይ ጉዳይ ናይ ሂወት ጉዳይ ንሓከ እዚ ተኮይኑ ኤግዚም ባንክ መኣዝ ክፈቅድ ኤግዚም ባንክ ንክፈቅድን ንከይፈቅድ እውን ይኽእል እዩ ፎርዛት ማተር ተዘይፈቂዱ ኸ ፕላን ቢ ዝበሃል እቲ ካልኣይ መማረፂ እንታይ ዓይነት መማረፂ ቅሚጦ ኣየ ቕመጡ ሕዚ ድማ ድጋሚ ኣብቲ ኤኤንኤን ኢንተርቪው ክግበር ከለዉ ቅድሚያ ንዎም ፕሮጀክትታት ትምህርቲ ጥዕና ገለገለ ኩሉ ፈቲኖም ማይ ኮ ንባዕሉ ጥዕና እዩ ማይ ንባዕሉ ኮ ትምህርቲ ኮዩ ከይሰተኻ ክትምሃር ከይሰተኻ ክተጥዒ ክትሕፀብ ክተነፅሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ብካሊእ ደረጃ ድማ 30 ቪኤት ምግዛእ ብሚልዮናት ፈሊዕኻ ቪኤት ምግዛእ ዶ ይበልፅስ ዝደረቀ ጉሮሮ ምትርካስ ዓየና ይልበልስ እዚ ክረአ ነይርዎ ሙሉእ ብሙሉእ
ቪኤት ኣስፋው ቪኤት ማለት ተን ክባራት መኪና ብመንግስቲ ዝግዝኣ
ዘመናዊ መኪና
ፅቡቅ ኣስፋ ኣብኡ እናሃለኻ እዚ እምነ ኩርናዕ ናይ መሰረት እምኒ ብምቕማጥ እውን ትፍለጥ እያ ዝበልካዮ ምናልባት ኣብነታት ዶ ክትገልፅ ትኽእል
ኣብነታት ብዙሓት ኣብነታት ኣሎ እንካዝ ግነኒ ዝበሃል ኣሎ እንካዝ ግነኒ ብምንታ ብራውያ እንታይ ኣለካ በዓል ፍራውያ ዕልም ንውቅረይ ከም ጎልጎል ራያ ኣይበሃል ኣሎ ፕሮጀክት ጎልጎል ራያ ተሳኺዑ ተዝኾን እቲ 2007 2008 ዘጋጠመና ድርቂ ኣይመሃፈየና ነይሩ ህዝቢ ኢዱ ንርዳታ ንስደት ንልመና ዓይነት ቃልዐን ነይሩ
ፅቡቅ
ካሊእ እውን ኣሎ እዩ እቲ ክስኽልካ ተደሊኻ ማለት እዩ ኮረየ ኣሎ ኮረየ ተስታውት ዶ ብዛዕባ ኮረየ እውን እንካዝ ግነኒ ኣሎ ካብ ዝነኒ ብምንታይ ብዓየ እንታይ ኣለካ በዓል ዓየ ኣብካ ከፊትካ ቀረይ ሃም ኮረየ እውን ተባሂሉ ኣብ ትግራይ እዩ ኮረየ ኩዓቲ ተባሂሎም ኣብታ ክንዲገንበር ጠል ትኾን ግራቶም ኩዓቲ ተባሂሎም ገባራት ትግራይ ከይፈተዉ ኩዒቶም ዳዕራይ ይትረፍ ሰለስተ ግዜ ምህርቲ ክሓፍሱ እታ ሓደ ዓመት ዝሓፍሱዋ ዝነበሩ ምህርቲ እውን ክረኽብዋ ናብ ዘይክእሉ ደረጃ መፂሖም ማለት እዩ
ፅቡቅ
ሸርሚማ ትቆርሚማ ስለ ዝኾነ
ፅቡቅ ፅቡቅ
ልዑ ህፃናት ሰጢሞም ናብኡ ይኣት ነይሮም ሞት ማለት እዩ
ፅቡቅ
ኣተርሉ ነይሩ ቶም ክልተ ፕሮጀክትታት ማለት
እዩ
ፕሮጀክት እውን ኣለካ
ከይሰፍሐና ድሓን ኣስፋው ከይሰፍሐና ኣማኑኤል መልሲ ተሃልዩካ ርእቶ ተሃልዩካ ነዚ ዝተባሃለ ብክልቲ ወገን ዝቐረበ
እንታይ እቶ እዚ እቲ ናይ ማይ ፀገም ኣሎ ዶ የለን ከምቲ ዝተባሃለት ኣብዚ ፀገም ኣሎ ግን ከቲ ናይ መንግስቲ ትኩረት ተኣዩ ክንብል ከለና ግን ኣብዚ ሚዛን ክሕዘ ኣሎ ዝለዓለ እንዲያም ዝለዓለ በጀት ዝምደብ ኣብ ክልልና ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ማይ እዩ ማለት እዩ ዓብዪ ትኩረት ናይ መቐለ ጥራሕ ዘይኮነ ዝጠቕላላ ብክልል ደረጃ ዘሎ ንማይ ትኩረት ተዋሂብዎ ዝስራሕ ዘሎ እቲ ዝዓበየ እዩ ንኣብነት ንውሰልዳ እንዶ እዛ ናይ መቐለ ትበሃል ዘላ ፀገም ኣሎ ዶ ትኽክል ናይ ጭንፈረስ ነይሩ ኣሎ ግን ንሱ እውን ክኽእሎ ይከኣልን
እቲ ፀገም 25 ዓመት ዝፀንሐ ፀገም እንዲያም እናገደደ ሕዚ ድማ እዚ ናይ ሎሚ ቕነ ትሪኦ ዘለካ ብፌስቡክ ብገለ እውን ዝቐርብ ዘሎ ብጣዕሚ ዝገደደ ከም ዝኾነ እዩ
እወ ሓደ እቱ ብፍላይ ናይ መቐለ ከተማ ዕብት ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ዓብዪ እንታዕሽሙ ዘለዎ እዩ ኖቶ ኦንሊ ናይ መቐለ ጠቕላላ ኣብ ትግራይ ናይ ምክታም ክንሪኦ ከለና ብሃገር ደረጃ ዳርጋ ብጣዕሚ እቲ ዝዓበየ እዩ ናይ ትግራይ ኦልሞስት ናብ 30% ዝፅጋዕ እዮ ከተማ ዝነብር እዚ በብዓመቱ ዘሎ ዕብት ብጣዕሚ ሂጅ እዩ ማለት እዩ ሶ ነዚ እውን ግን ስቁኢልካ ይተረኣየን እዩ እቱ ዓብዪ ትኩረት ዶ መንግስቲ ገይሩ ከይደሎ ዝብል ንርአያንዶ ንኣብነት ሕዚ ተዓንቶ ዝበልኩካ ናይ ገረብ ሰገን ድሕርኢና ኮይና 1.5 ቢልዮን ኮ እዩ ተመዲቡላ ስለዛውን ንመቐለ ማለት እዩ እዚኣውን ዘለቀታ ፍታሕ ትህብ ዘይኮነትስ ግዜያዊት ፍታሕ ትህብ እዚኣ ካብቲ ናይ ጠቕላላ ናይ ክልልና እቶት ኦልሞስት 60% እዩ ስለዚ እዚኢና ክንርኢ ዘለና መንግስቲ ዝለዓለ ትኩረት ሂቡ ይሰርሐ ኣሎ እዚ ብግዜያዊ ዘለቄታ ከዓ ከምቲ ዝተባሃለ ናይ ገረብ ግባ ዓብዪ እዚ እውን ናይ ፋይናንስ ምጥቕኻብ ይግበር ኣሎ ካብዚኣ ክንሪኣ ዝግበአልና መንግስቲ ስቱ ክገብሮ ዝኽእል ማክሲማን ይገብር ዘሎ ይገብርን ዝብል ኣነ ኣብዚ ምንም ሕቶ የለን ትፀገም ግን ካብኡ ንላዕሊ ይኸይደኩ ካሊእ ምስ ናይ እምነ ኩርና ስኢልካ ይጋነን እዩ ባይዘወ እዞም እምነ ኩርናዓት የለውን ኢለኳ ኣይወስድን ግን ካሕዚ ዝብላ ዘላ ብዛዕባ ጎልጎል ራያ እንኹርና ኣይኮነን ሕዚ እዚ ቅድሚ ተሃድሶ ቅድሚ 93 ዝነበረ እዩ ጎልጎል ራያ ኣትዛ ታይም እኮ ኢትዮጵያ ኣብ ዕልሚኒ ዝነበረት እኮ እያ ራእይ ዘየብላ ናበይ ከም ትኸይደ ይትፈለጥ ናይ ሶሻሊዝም ድዩ ናይ ካፒታሊዝም ድዩ ዘይፍለጠሉ እዋን ዝተጣየሸ እኮ እዩ ጎልጎል ራያ ዝብሎ ዘሎ ሕዚ እኮ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ልምዓት ምርግጋእ ዝጀመረት ድሕሪ 94 ጎልጎል ራያ እሞ ንግደፎ ሕዚ ጎልጎል ራያ ዘይኮነ ካብኡ ብዙሕ ነገር እዩ ምሳርቲ ተታሒዙ 500 ግድብ ገለ ይበሃል ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ግድባት ብጣዕሚ ብዙሓት ኮይ ሕዚ ዓብዪ ለውጥ ኣምፂናዮ ዘለና ንብሎ ዘለና ኮ ካብኡ ንላዕሊ ኮ እዩ ትሰርሑ ሽግርና ስሶ ኣይኮነን ብዛዕባ ናይ ጎልጎል ራያ መቐፃልን ዘይመቐፃልን ኣይኮነን እንዲያውም ራእይ ኣብ ዘይብልና ኣብ ስቁኢልና ተዓሚትና ንኸዶብ ዘይንፈልጠሉ እዋን ዝነበረ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን ዓበይቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም እዋን ዝፈልጦ በቢ እዋኑ ምስቲ ዘለና ደረጃ ልምዓት ደረጃ ዓቅሚ እዋን ዘዝፈጥሮ ዓቅሚ ዝፈቅዶ ማለት እዩ ስራሕቲ ይስርሑ እዮም ኮረየ ናይ ባዕሉ ኣወንታ ነይርዎ ሰውሑ እዚ ከዓ ብዝበለፀ ካልኦታት እውን እኒሄው መስኖታት ንትዕታት ኣለና ዳግመ ግረባ ንትዕታት ኣለና ኣብዚኦም ከዓ ብጣዕሚ ዕውት እንዳኾነ ይኸይድ ነይሩ ብሓፂሩ እቲ ዓብዪ ለውጥ ኣምፂና እየ ንብሎም ዘለና ኣብ ሕርሻ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ዝሰራሕና እዮም እዮም ስለዚ እዚኦም ኣይኮኑን ቀንዲ ፀገምና ግን ምስ ኣፈፃፅማ ኣተሓሒዞም ዝረኣዩ ፀገማት ግን ኣለውና ንሕና ሓድሽ ኢና ነቲ ልምዓት
ምስ ምዝርጋሕ ሃዲድ ባቡር ተኣሳሲሩ ኣብዚ ቀረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ከተማ ዓድዋ ምስ ህዝቢ ዝዘተይሉ እዋን ብዛዕባ መስመር ፕሮጀክት ባቡር መቐለ ከተማ ሽረ እንደስላሴ ዝተዛረብዎ ከመይ ኢኹም ተረዲእኹምዎ ነቲ መልእኽቲ ከመይ ኢኹም ኣንቢብኩምዎ ኣማንኤል
እቲ ናይ ፕሮጀክት እቲ ናይ ባቡር ፕሮጀክት ኩላህና ከም ንፈልጦ ኣብ ጂቲፒ ሓደ ናብ 2430 ኪሎ ሜትር እዩ ክስራሕ ተሓሲቡ ነይሩ ፌዝ ዋን ማለት እዩ ክሳዕ ካ መቐለ ትበፅሕ እያ ፌዝ ዋን ንብላ ሓንቲ ካብ ክሳዕ መቐለ ትኸይደላ ካሊእ እውን ክሳዕ ጅማ ዝኸይደሎ ካሊእ እውን ክሳዕ ወይጦ በዚ ሞጆ ኮንሶ ወይጦ ዝብለሎ ኤንድ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሓዊስካ እዚ ክንሪኦ ከለና ከምቲ ዓንቶፍቲ መእተው ዝገለፅክዎ እዚ ብጣዕሚ ሁጅ ካፒታል ብዙሓት ክሰዶ 335 ቢልዮን ማለት ናይ ህዳሴ ግድብስ 4 እፅፊ ማለት እዩ እዚ ሕዚ ብጭቦጥ ክንሪኦ ከለና ተፈፃፅማ ብኡዶ ተኸይዱ ኣይተኸደን ዝኒሄናዮ ደረጃ ኣብ ጂቲፒ 2 ኢና እኒሄና ፒቲ ኮይድና ግን ካ ናይ ጂቲፒ 1 ኣይወዳእና እያ ሶ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ነዊ መብርሂ ክህቡ ከለዉ ነዚ እዮም ዝገለፁ ብጣዕሚ ክባር እዩ ዓቕሚ ዝሓትት እዩ ንኣብነት ንሓንቲ ኪሎ ሜትር ኣብ ትግራይ ኣፍቲ ጎቦታት ዝበዝሖ ክሳዕ 8 ሚልዮን ዶላር ይኸይድ ኣብቲ ሜዳ ድማ ክሳብ 4 ይኸይድ ኣብ መሬት ዳርጋ 6 ሚልዮን ዶላር ይሓትት እዮም ኢሎም ስለዚ ሕዚ በቱ ዝተቐመጠ ኣካይዳ ክኸይድ እዩ ትኽክል ካልኣይ ፌዝ ኣብ ጂቲፒ 2 እዩ ነይሩ ግን ጂቲፒ 1 ስለዘይወዳእና ሕዚ ንሰርሕ ዘለና ጂቲፒ 1 እዩ ስለዚ ኣነ ዝተረዳእክዎ እንታይ እዩ መጀመርያ ጂቲፒ 1 ንውድእ ቀጻሊ ከዓ ዓቕሚ እንዳረኸብና ክንከይድ ከለና ጂቲፒ 2 ይቕፅል እዩ ኣብ ፌስቡካት ገሊ ክርኢ ከለኹ ግን ፕሮጀክት ተዓፂፉ ንትግራይ ዝነበረ ትግራይ ዝኩሉ ተቃሊሱ የድልዮ እንድዩ እዚ ኮነ ኢልካ ንፖለቲካ መጥቀሚ ተቃውምትን ካልኦትን ዝብልዎ እምበር ዘተዓፀፈ ፕሮጀክት የለን ኣፈፃፅማና ስለዝድሓርና እዩ እቲ ዓብዪ ሽግር ዝብል እዩ ኣነ ደጋጊመ ሰሚዐ የ ሙ ዝበሃል ነገር ኣይተዛረቡን እዩ እታ ምስ ኤርትራ ዝተተሓዘት እውን ምስ ኤርትራ ሰላም እተተፈጢሩ ግን ናብ ወደብ እውን ስለዝኮነ ኣሓፂሩ እውን ዝስርሐሉ ዕድል ኣሎ እዮም ዝበሉ ሕዘፍቲ ፌስቡካ ተብገለ ክንሪኢ ከለና ግን ሰላም እንድሕር ዘያያሉ ኤርትራ በቃ ንትግራይ ይስራሐላን ዝብል ዝተጋገየ ውጪ ዘይኮነ መልእኽቲ ይሓልፍ ስለዝነበረ እዩ እታ ብዘላ ፌዝ ዋን ፌዝ ቱ ከም ዘላ ኮይና ኢንኬዝ ሰላም እተተፈጢሩ ግን ናይ ኤርትራ ዶባት ንምጥቃም ንትግራይ ጥራሕ እውን ስለዘይኮነ ሃገር ጉዳይ እውን ስለዝኮነ እዚ እውን ግን ቀልጢፉ ዝደሉ ዕድል ይፍጠር እዩ እዚኣ ኣነ ዝተረዳ
ኣስፋው እንታይ ተረዲእካ ከመይ ኢኻ ንቢብካዮ
ቅድሚ ምዕላተይ ከይጠቀስዋ ክሓልፍ ዘይደሊ ሓንቲ ታይስመላ ጉዳይ በለስ ትግራይ ድማ ማንም ወላሕ ክብሎ ዘይከዓ ጉዳይ በለስ ትግራይ እዩ በተለይ ኣብ ራያ ከባቢ ክረምትን ሓጋይን ምስ ከፍትካ ምስ እንስሳትካ ብቕልበካ ዝነበረ ተፈጥራዊ ሽሻይ ዕሙት ብዝኾነ ብኣዋፃእነቱ እቲ ናይ ፕሮጀክት ማናጅመንት ፕሮሰስ ከይተኸተለ ዝተነስዐ ኮችነር ዝበሃል ሓደገኛ ሓሰኻ ኣውዲምዎ ኣሎ ኣብ ምብራቕን ናብ ምብራቕ እኳስካብ ሕዚ የበፅሒ ብፍላይ ግን ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ትግራይ ትበለስ ፀኒቱ እዩ ማንም ግን መናዕ ክብሎ የኸኣለዩ ሓልፍቲ ሰሚዖም ከምዘይሰምዑ ፀጥ ኢሎም ኣሎ ብዙሕ ዓመት እውን ገይሩ እዩ ትፈልጥ እውን ሓበሬታ እውን
ክዓመት ገይሩ ብተደጋጋሚ ፕሮግራም እውን ሰሪሕና ኣሉ
ናብታ ናይ ባቡር ቆርፅ እንተለኹ ንህዝቡ ዝቁርቆር ሓደ መራሒ ክገብሮ ዝኽእል ሓደ ነገር ኣሎ ወይም ክግብሮ ዘይኽእል ሓደ ነገር ኣሎ እሱ ታይ ተስፋ ዘይምቁራፅ ተስፋ ቆሪፁ ተስፋ ክቁርፀካ ይውሉ ዋላ ድኻ ክትኮን ትኽእል ናይ በጀት ሕፅረ ክልየካ ናይ ሓይሊ ሰብ ክክሓ ሕፅረ ክልየካ ዝተፈላለዩ ሪሶርሳት ክሓፅሩካ ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር ተስፋ ቆሪፅካ ተስፋ ክተቆርፆ የብልካ ይቲ ህዝቢ እቶም ጠቅላይ ሚኒስተር ብተደጋጋሚ ተስፋ ዝቁርፁ ዘረባታት ተዛሪቦም እዮም። ናይ ባቡር ጥራሕ ኣይኮነ ንዓይታ ፕሮጀክት ኣብቲ ናትና ትሕዚ ዘሎ ትውልዲ ተዘይበፅሕናዮ እኳ ንቐፃሊ ክበፅሕ ክኽእል እዩ ዝብል ተስፋ እዩ። ኣብ ፕሮጀክት ተቐሪፁ እናሃለ የ ሓሙ ተብኢሉ ሓደ መራሒ ታይኻ ክትወስድ ፕሮጀክት ከዚ ክሳኻዕ ይኽእል እዩ ትርጉም ይልበካ እዚ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ መሕሰሪ ትጋላልሳ እዩ። ዋላ እኳ ዘይከኣል ኮይኑ ክስራሕ ተዘይከኣለ ሓምኩሉስ ኣይምነበሮም ብጣዕሚ ኣነ ብጣዕሚ ተናዲደ ስሩ ካብ ሓደ ፖለቲከኛ ክበሃል ዝኽእል ሓላፊ ናይ ሓንቲ ሃገር ጠቅላይ ሚኒስተር ዘይተፀበኽዎ ኣዘራርባ እየ ሰሚዐ።
እዚ ቀዳማይ ክፋል መደብና ካብ ዝሰማዕኹምዎ ቅርብ ንውሕ ዝበለ እዩ። ስለዚ ኣብ ዌብሳይትና ክንልጥፎ ኢና ዋኣትኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ መደብ እውን ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል ክንምለሶ ኢና። ሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና ኣዝና ንመስግን።